valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Raste të reja të gripit të derave, 10 të vdekur nga hënja në njëshi në 5 muajt e fundit në Kosovë. Udhëheqësit botëror mblidhen në Kopenhagen dhe asnjë shenjë për arritjen e paktit mbi ndryshimet klimatike. NATO-ja do të kërkojë ndihmë ruse për Afganistanin në vizitën e parë të Rasmussenit në Moskë. Në pjesën tematike të këtij emisioni do të ngjeni edhe me pasqyrën e shtypit të Kosovës, por së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Kopenhagu, udhëheqësit botëror po mbrinë në Kopenhagë për të marrë pjesë në konferencën organizuar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara për ndryshimet klimatike. Vendet pjesëmarrëse përballen me kufizime kohore, deri të premten ato duhet të arrijnë një marrëveshje që do të ofrojë zgjidhje për rritjen e temperaturave që shkaktojnë valë të nxehti, përmbytje, shkërtimin e tokave bujqësore dhe ngritjen e niveleve të oqeaneve. Presidenti amerikan Obama do të jetë në mesin e 120 udhëheqësve botëror që do të marrin pjesë në finalen e samitit për klimën. Kreu i Kombeve të Bashkuara ka kërkuar nga 193 vendet pjesëmarrëse të arrin kompromisin, duke shtuar se koha për të fajsuar dhe për të vonuar paktin ka kaluar. Ishnën presidenti amerikan Al Gore ka bërë thirrje vendeve pjesëmarrëse që brenda vitit 2010 të përfundojnë marrëveshjen legale mbi klimën. Moskë, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen takohet sot në Moskë me presidentin rus Medvedev dhe kryeministrin Putin. Rasmussen tha se do të kërkojë ndihmën ruse për Afganistanin për fshi pajisje dhe aftësimin e trupave afgane. Kreu i aleancës tha se Moska ka lejuar lehtësime për kalimin tranzit të pajisjeve dhe dërgesave të NATO-s në Afganistan. Washington, presidenti amerikan Barack Obama i ka shkruar një letër personale udhëheqësit të Koreas së Veriut Kim Jong-il në përpjekje për ta kthyer vendin komunist në bisedimet për çarmatimin bërthamor. Zyrtarët amerikan nuk kanë bërë publike përmbajtjen e letrës, por kanë theksuar se aty nënvizoheshin përfitimet e Pjenjanit nëse i kthehet bisedimeve gjashtëpalëshe. Sërish Washington, nuk pritet që presidenti amerikan të nënshkruaj paktin për zvoglimin e arsenalit të armëve bërthamore me Rusinë gjatë qëndrimit të tij në Danimark, njofton shtëpia e bardhë.
We certainly hope that we continue to make progress.
Ne padyshim shpresojmë se po vazhdojmë të shënojmë për parim dhe urojmë që kjo të mbyllet së shpejti, por nuk besoj se do të përmbyllet kthia, tha Robert Gibbs, zëdhënësi Obamas. Sofia, Bullgaria do të heqë regjimin e vizave ndaj Maqedonisë, Serbisë dhe Malit të Zi nga 19 dhjetori këtij viti. Tre vendet ballkanike do të udhëtojnë pa viza në zonën e Schengenit të përbërë nga pjesa dërmuese e vendeve të BE-s nga e njëjta datë. Bullgaria, ndonse është anëtare e Bashkimit Evropian, nuk bën pjesë në zonën e Schengenit. Pekin ka filluar ndërtimin e urës më të gjatë në botë të Kina zyrtare. Ura do të lidhë Hong Kongun, Macaun dhe pjesën kontinentale të Kinës. Ura ka formën e shkronjës Y. Ura që kushton 10.7 miliard dollar do të përfundojë në vitin 2015. Ajo është mbi 50 kilometra e gjatë, nga cila 35 kilometra janë bidet. Makina do të mund të udhëtojnë me një shpejtësi prej 100 kilometrash në orë në urën që do të ketë 6 kursi. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit ku së pari u njohim me pasqyrën e shtypit të ditës. Informacionet kryesore të gazetave të sotme na i sjell korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Iliriana.
Zenel, tashmë ka përfunduar edhe raundi dytë i zgjedhjeve lokale në Kosovë, ndërkohë që çështja e koalicionit PDK-LDK mbetet ende e diskutueshme. Cilat janë analizat apo komentet që sjell shtypi i ditës pikërisht për koalicionin qeveritar?
Po, Liriana, në këtë temë sot është fokusuar e përditshmja zërje e cila ka vënë pasi pas përmbylljes së zgjedhjeve lokale, pra Partia Demokratike e Kosovës së ndonëse i konsideron si fushat politike vlerësimet e ndryshme për qëndrueshmërinë politike dhe krizën qeveritare, shprehet e gatshme të përgjigjet çdo rrethane të krijuar, përfshi edhe debatin për zgjedhjet parakoshme parlamentare për vitin 2010. Antari kryesisë së PDK-s Memli Krasniqi i ka thënë gazetës Zëris se Kosova nuk ka krizë qeveritare, por është e konsoliduar shumë mirë dhe nuk ekziston asnjë element, qoftë politik apo diçka tjetër, që do të cilte deri tek ndonjë kërkesë për zgjedhje të parakoshme. Krasniqi e ka quajtur kërkesën për zgjedhjet parakoshme demagogji opozitare. Ndërsa në anën tjetër gazeta thekson se LDK-ja ka qenë edhe më kujdesme sa i përket deklarimit për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Zëdhënësi i LDK-s Vebi Miftari i ka thënë zërit se kjo parti është e gatshme që t'i hyjë edhe këtij procesi nëse ka pajtueshmëri për këtë çështje. Liriana?
Zanel do të ndryshoj tem, dje ka vizituar Kosovën admirali NATO-s Fitzgerald. Ai ka bërë të ditur se NATO e planifikon shkurtimin e trupave në vitin e ardhshëm dhe mbylljen e disa bazave ushtarake në Kosovë. Si është pritur ky lajm nga gazetat e ditës?
Po, Liriana, duke e vlerësuar pra këtë deklaratë admiralit amerikan, e përditshme e Kosova sot thekson se me gjithë zhvillimin e dobët ekonomik, Kosova nuk konsiderohet më si zonë krizës dhe rrezik për paqen në rajon. Në këtë kontekst, gazeta thekson se ndonëse Bashkimi Evropian e vlerëson situatën e Kosovës si të brisht, NATO-ja tashmë i ka bërë planet e reja që të paksoj ushtarët e dislokuar në Kosovë, por që këfori vazhdon të mbetet garancia kryesore e sigurisë dhe paqes, andaj reduktimi i trupave nuk është duke u pritur me kurfar shqetësimin nga institucionet vendëse. Liriana?
Zënel dhe krejt në fund, gjithë të veçosh me interes nga gazetat.
Nga e përdisme, ko editore veçojmë punën e qendrës e inteligencës së financave, e cila si pas zëvënz drejtorit Blerim Rudi, të suspenduar ditë më parë nga Euleksi, është duke i shkaktuar Kosovës dëm përsa i përket regjistrimit të informatave pre institucionove financiare dhe bankave. Rudi ka thënë gazetës se menaxhimi i informatave të cilat vijnë nga bankat dhe pranohen nga qendra e inteligjencës financiare nuk regjistrohen me rregull, pavarësisht se sistemi që i pranon të dhënat duhet të pranojë të dhënat vetëm në mënyrë korrekte. Mirpo, këto të dhëna që regjistrohen në këtë institucion që punon në kuadër të Euleksit, pra bëhen në mënyrë jo korrekte. Mënyra se si pranohen informacionet në këtë qendër është plotësisht e gabuar dhe mospërputhjet e të dhënave nga të gjitha palët janë dëshmia më e mirë për këtë, ka thënë Rudi, i cili ka theksuar për kohën ditore se kundërshtimi i këtij veprimi i ka prishur raportet e tij me drejtorin e qendrës së inteligjencës financiare Roberto Magni.
Zënel, të faleminderit. Ndoqët të përmbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zënel Buzuku. Zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë thonë se deri më tash në Kosovë janë raportuar 810 raste me grip të derave, 252 prej të cilave janë konfirmuar si pozitive. Ndërkaq përfaqësuesit e organizatës botërore të shëndetësisë thonë se rastet e raportuara nuk janë statistikë reale, numrit të mundshëm të infektuarve me virusin AH1N1 dhe se mund të ketë mira të prekur. Në vazhdim kemi kronikën nga Prishtina, korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Numri i rasteve të dyshuara në Kosovë me virusin AH1N1 i njohur si gripi derrave në dy javët e fundit është ngritur ashtu sikurse edhe numri i rasteve të konfirmuara me këtë virus. Kështu thot Faik Hoti, zëdhënës i Ministrisë së Shëndetësisë, i cili thekson se që nga muaji i korrike deri më tash në Kosovë janë konfirmuar 10 raste të vdekjes nga virusi i ri pandemik.
Nga 15 korriku deri më 15 vjetor 2009 në Institutin Kombëtar të Kosovës janë raportuar 810 raste të dyshimta në grip dhe në qendrën kombëtare të gripit janë diagnostikuar 252 raste pozitive në AH1N1. Deri sot në Kosovë janë raportuar zyrtarisht 10 raste të vdekjes nga virusi i ri pandemik. Gjatë ditës së djeshme, 95 mostra të rasteve të konfirmuara si pozitive në këtë grip janë dërguar për analiza shtesë në një laborator në Londër.
Zoti Hoti shtoi se dërgimi i mostrave për analiza në Londër është bërë për të hequr dyshimet lidhur me rastet që kanë përfunduar fatalisht nga gripi derrave dhe për të verifikuar nëse virusi ka pasur ndryshime. Ndërkësh Shemsedin Dreshaj, drejtori klinikës infektive në qendrën klinike universitare në Prishtinë, thotë se numri të pranuarve në këtë klinik me manifestim të rënd të sëmundjes aktualisht është më i larti.
Ditën e sotme në klinikën infektive janë të shtruar 35 pacientë, prej tyre 2 janë në qendje të rënd klinike. Ndërsa, njëkohësisht në mjekimin intensiv qendror, kemi të spitalizuar edhe 4 pacientë të tjerë të cilët po ashtu janë në gjendje të rëndë. Pra, do të thotë, i tërë numri kumulativ i rasteve që aktualisht janë të spitalizuar në qendrën klinike universitare është 39 të smur, për i tyre janë 6 me frymarrje të ndërmjetësuar.
Ndryshe, instalimi një reparti të veçantë në qendrën klinike universitare për trajtimin e pacientëve me grip të derrave, i cili ishte planifikuar më herët, ka ngecur. Doktor Dreshaj ka thënë se aktualisht është improvizuar një repart në klinikën infektive ku këta pacient kurohen. Në anën tjetër, Skënder Syla, drejtori i zyrës së organizatës botërore të shëndetësisë për Kosovën, vlerëson se Kosova tashmë ka përjetuar valin e parë të pandemisë së gripit të derrave, por sipas asti ende nuk mund të flitet për një statistikë të saktë lidhur me numrin e mundshëm të infektuarve me virusin AH1N1 në Kosovë, ndonse dyshohet se numri është i madh.
Na po flasim këtu vetëm për numrin e rasteve të konfirmuar, mirë po numri real i rasteve me gjendje gripoze, që kryesisht përqindja më e madhe tyne me çet gripin H1N1 apo dera si të quajnë, është me mira.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Informacionet se Shtetet e Bashkuara do të marrin një rol më aktiv në zgjidhjen e konfliktit për emrin mes Maqedonisë dhe Greqisë janë mirëpritur nga analistët në Shkup. Këta në të fundit çojnë dhe mundësinë për një kontribut konkret në zgjidhjen e çështjes së emrit dhe nga partitë politike shqiptare. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Pas dështimit të samitit të Bashkimit Evropian për caktimin e datës për fillimin e negociatave me Maqedoninë, analistët politik në vend presin për fshirjen më aktive të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në zgjidhjen e kontestit rreth emrit me Greqinë. Ndërkohë mediat e këtueshme në vazhdimsi kanë përcjellur njoftimet nga Athina se Washingtoni do të propozojë zgjidhje për çështjen e emrit që do të garantonte gjuhën dhe identitetin kombëtar Maqedonas. Sipas këtyre njoftimeve, emri do të përmbante përpashtesën gjeografike Republike e Maqedonisë Veriore, propozim ky që do të kalonte edhe në Kombet e Bashkuara. Duke komentuar këtë njoftime, Ismet Ramadani, analist dhe nënkryetar i Këshillit e Euroatlantik, thotë se administrata amerikane e kohëve të fundit kishte mbetur anash në zgjidhjen e këtij kontesti për faktin se bëhej fjalë për bisedime mes Maqedonisë dhe Bashkimit Evropian.
Por tani kur diplomacia amerikane varen se vështirë do shkojnë bisedimet me Greqinë, do jetë shumë aktive dhe do kthehet në ofanzivën e mëpashme që e kishte kur bëhej fjalë për NATO. Dhe kemi sinjale se tani edhe ata kanë filluar të bëjnë diçka më shumë në këtë drejtim me propozime prapë shumë konkrete, pra që të ndrohet emri Maqedonisë në Republikë Veriore të Maqedonisë. Dhe sa i përket identitetit, nuk do lejohet pra preket në këtë drejtim.
Ndërsa Den Komaleski, profesor universitar dhe ishte ministër i punëve të jashtme, duke komentuar njoftimet nga Athina se administrata amerikane dëshiron zgjidhjen në faza të kontestit me Greqinë, u shpreh.
Jedna od načinit da se izleze od situacije ta fazno rešavanje na problemu.
Kjo është një nga mënyrat për daljen nga situata, pra zgjidhja e kontekstit në faza. Pra në fazën e parë të zgjidhet çështja e emrit, kurse në faza tjera ato që kanë të bëjnë me temat e komplikuara historike të identitetit. Mendoj se vetëm në këtë mënyrë mund të zgjidhet kontesti me kushte që grekët të mos kërkojnë zgjidhje në paketë të mos marrëveshjeve, deklaroi Maleski. Nga ana tjetër, Ismet Ramadani nga Këshilli Euroatlantik kërkon fleksibilitet nga pala Maqedonisë, ndërsa vlerëson se në këtë drejtim mund të ndihmojë edhe faktori politik shqiptar.
Tani është momenti që parti politike shqiptare të bëjnë atë presionin e fundit bashkë me aleatët amerikanë dhe me të tjerët që të zgjidhet ky problem, sepse si duket këto përçarje dhe këto ndarje në blokun Maqedonas dhe më tutje do vazhdojnë dhe në këtë drejtim Gruevski nuk sheh ndonjë rrezik pra ose ndonjë presion nga opozita maqedonase.
Maqedonia nuk mori datën për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian pasi ky proces u bllokuan nga ana e Greqisë në samitin e BE-s në Bruksel. Kjo çështje ka mbetur të diskutohet në 6 muajt e ardhshëm gjatë presidencës spanjolle me Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Rastet e reja të gripit të derave, 10 të vdekur nga H1N1-shin në 5 muajt e fundit në Kosovë. Udhëheqësit botëror mblidhen në Kopenhagen dhe asnjë shenjë për arritjen e paktit mbi ndryshimet klimatike. NATO-ja do të kërkojë ndihmë ruse për Afganistanin në vizitën e parë të Rasmussenit në Moskë. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mesditës. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, miru dëgjofshim.